Dobré odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám při komentovaných zprávách Soni Zikmundové hlásí Vladimír Kapal. Vedle mě už sedí připravená Soňa a já ji teda ve studiu Beta vítám.
Já děkuji za slovo a můžeme začít. Máme připravené komentované zprávy, aktuální a některé třeba, které jste již slyšeli. Ale jak se říká, opakování matka moudrosti. Takže Vladimíre, můžeš to rozjet.
Tak já to nerozjedu, já počkám na to, co říkáš, to budeš říkat ty, ale jenom řeknu jednu zprávu včera, informaci, kterou jsme se dozvěděli. Včera volal posluchač při pořadu s Petrem Hortekem, mimochodem přišli na tento pořad velice kladné odezvy a ten posluchač je ze Zábřehu a slouží na nádraží v Zábřehu. A ten nám sdělil to, čeho jsme se obávali. Již více než měsíc, on říkal půl druhého měsíce, každou noc jezdí vlaky plné černých imigrantů sem do Česka. Kam je vozí, kde jsou, to zatím nikdo neví. A proto prosím vás, posluchači Svobodného rádia, abyste si dávali pozor a tam, kde byste viděli větší množství černých imigrantů, jsou to imigranti tedy z Afriky, nikoliv z Blízkého a Středního východu, dejte nám vědět na naše stránky nebo na naše maily, protože bychom strašně rádi věděli, kam to množství těch uprchlíků jde, protože do jednoho vlaku se vejde přibližně 500 lidí. A jestliže tak jezdí už více jak měsíc, tak to je pěkná dávka. Daleko převyšující slibované kvóty naším ministerským předsedou, řekněme Sobotkou. Tak, Soni,
ano, my nevíme, kde končí a kromě vlaku je sem přivážejí také autobusy.
Samozřejmě to hlavně na sever Čech, z Německa.
Tak se podíváme na první zprávu. První zpráva je o tom, zda je ohrožena naše koalice vládní a jak se neplní předvolební sliby. Podíváme se na vyjádření Chovance. Návrh zdanit náhrady církví je hrubá chyba. Návrh zákona na zdanění církevních náhrad, který schválilo vedení Jihočeského kraje, považuje první místo předseda sociální demokracie Milan Chovanec za politickou chybu. Nelíbí se mu, že hejtman Jiří Zimola, a taktéž z ČSSD, normu nekonzultoval s předsedou strany Bohuslavem Sobotkou. Návrh by podle názoru Chovance i Sobotky mohl ohrozit koalici. Kraje sice mají zákonodárné právo s podobnou iniciativou přijít, ale pokud hejtman a člen ČSSD takovýto návrh předem nekonzultuje s předsedou strany, který je navíc premiérem, pokládám to za hrubou politickou chybu, která může ohrozit samotné fungování koalice, napsal v pondělí Právo Chovanec. Návrh nebyl s vedením strany předjednán a já osobně jsem se o něm dozvěděl na svém výjezdu v Jihočeském kraji až ve chvíli, kdy kraj návrh schválil. Negativní názor na tuto iniciativu jsem jasně deklaroval na jednání předsednictva ČSSD, dodal Chovanec. Takže Vladimíre, máš zájem to okomentovat?
Mám a velký. Vážení, z této informace pana ministra Chovance zcela jasně vyplynulo, jakým způsobem funguje strana. Na jakých demokratických principech tato strana funguje. Podle ústavy a zákonů České republiky mají kraje právo odsouhlasení krajským zastupitelstvem dávat návrhy zákonů do sněmovny. Nikde v tom zákonu se nepíše, že musí nejdřív jít a poprosit předsedu té které strany, zdali by takový návrh směli nebo nesměli dát. A jelikož ČSSD sice o trošku, ale přece jenom vyhrála volby a to právě díky sloganu, že se podívají na restituce, církevní restituce, tak tady jasně je vidět, že ten slib, s kterým vyhráli volby, byl od samého počátku lživý. Protože když už odsouhlasili minulá vláda díky jednomu nepravomocně tehdy odsouzenému trestanci nebo zločinci odsouhlasili tento hnusný a protistátní zákon, tak teď je i proti tomu, aby se církvi zdanil. Protože my, občané České republiky, musíme mít zdaněný veškerý příjem. Veškerý. Církve jsou stát ve státě. Tady aspoň vidíme, co to je za demokratickou stranu sociální demokracie.
No a jak se pánové bojí o svoje křesílka?
No a to je ještě další věc. Kdyby to mělo znamenat jakýkoliv návrh zákona z krajů, odkudkoliv rozkolísání koalice, vedoucí eventuálně k pádu této vlády, tak bych tomu jenom a jenom tleskal, protože jak je vidět z těch přílivů těch imigrantů, tato vláda každý den, který je ve funkci českému státu a národu a lidem, škodí.
Tak podíváme se na další zprávu a to je výhrůžka Primě, televize Primě, která prý negativně ovlivňovala své zpravodajství. O ovlivňování zpravodajství se hovoří poměrně často, ale málo kdy se podaří něco prokázat. Současná situace ve zpravodajství televize Prima nabývá hrozivých rozměrů. Vedení redakce zpravodajství se rozhodlo hájit protiuprchlické názory a úmyslně zkreslovat informace pod hrozbou výhazovu. Server, známý server Hlídací pes, org již dříve vypracoval analýzu, která potvrzovala domněnky o odklonu od seriózního zpravodajství televize Prima ke zkreslování reality. Prima měla v období 1.8. až 7.9.2015 přinést 9% pozitivních zpráv v souvislosti s uprchlíky, 53 neutrálních a 27% negativních. V té době zřejmě redakce fungovala, jak měla. Pak přišla změna. Údajně 7.9.2015 proběhla v redakci Prima utajovaná porada, kde měli být zaměstnanci zastrašováni výhazovem, pokud budou podávat seriózní a pravdivé informace. Jejich úkol byl totiž jiný. Hájit názory šéfredaktorky Jitky Obzinové a místopředsedy Luboše Jetmara. Po zmíněné poradě se poměr ohledně informací o uprchlické krizi změnil. Na Primě se neodvysílala ani jediná pozitivní zpráva v souvislosti s uprchlíky. 27,6% neutrálních a 72,4% negativních zpráv. Čísla prokazují zkresleno zpravodajství a televizi může za porušení zákona hrozit i odebrání vysílací licence. Vyjádření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k aktuální kauze právě zjišťujeme. Na poradě mimo jiné zazněly i výhrůžky výhazovem z úst Obzinové, která nehodlá trpět opozici. Redaktoři se museli stotožnit s názorem vedení nebo jít jinam. FTV Prima se v tuto chvíli odmítla na zaslané dotazy vyjadřovat, ale přislíbila, že v průběhu dne vydá tiskové prohlášení, kde se k této záležitosti vyjádří. Tolik zpráva FTV Prima.
Co z toho plyne? Paní Obzinová, já jsem ani netušil, že ještě funguje, protože to už musí být taky dost v letech, paní jedna. Tak ona zřejmě nařizovala svým redaktorům, aby zkreslovali informace o imigrantech v pozitivním smyslu. A ti v rámci jakési vnitřní revolty, asi ji nemají moc rádi, já se jim nedivím, tak ti říkali ne negativní. Oni uváděli pravdivé zprávy o imigrantech, o jejich činech a konání, protože ani jedna objektivní a skutečně pravdivá zpráva o těchto nelidech nemůže být pozitivní, protože oni, jak známo, tam, kam přijdou, nedělají naprosto nic, ale naprosto nic pozitivního. Tak ona chtěla, aby se v té televizi lhalo stejně jako v České televizi. A musím říci, že ač se na televizi dívám velice málo, tak zpravodajství TV Prima mi připadalo po celou tu dobu jako nejvíce objektivní právě pro toto.
Tak já bych tomu jenom tak ironicky poznamenala, vzhledem tomu, že ČT má 99,9% pozitivních zpráv o uprchlících, tak vlastně ono by se to vyvážilo.
Takže by ta vysílání, ano, bylo vyvážené. Jinak prosím vás, ten zákon o vyváženosti vysílání, to je takový gumový zákon, takový bič na média. Na média, která podléhají té radě, ještě, že té radě nepodléháme my, protože my bychom se s nimi museli pořád hádat. A ten bič funguje v podstatě tak, že cokoliv se vládnímu establishmentu nelíbí, tak řeknou, že je nevyvážené. A tím pádem nutí všechny televize, celoplošné televize frekvenční, to znamená chytané na antény nebo na satelity, tak nutí, aby drželi linii, protilidovou linii, proimigrační, probruselskou a žádnou jinou. A pokud ti redaktoři říkali přece jenom pravdu, tak jim teďka hrozí vyhazovem. Demokracie a la Evropská unie.
Ano, pravda rovná se nenávist. Podíváme se na další média. Facebook, Twitter i YouTube se dohodli s Evropskou unií a budou potírat nenávist. Já říkám pravdu. Evropská unie spolu s některými významnými internetovými hráči připravila kodex, který má regulovat nenávistné příspěvky na internetu označované jako hate speech. Evropská komise společně s firmami jako Facebook, Twitter a YouTube zveřejnila kodex, který má na pomoci v boji proti šíření nenávistných projevů na internetu. Firmy se podle kodexu budou snažit do 24 hodin od upozornění prověřit, zda je nějaký obsah závadný. V případě, že tomu tak bude, jej odstraní nebo k němu deaktivují přístup. Máme k dispozici účinné systémy, díky nimž dokážeme do 24 hodin přezkoumat platná oznámení. Poslouchejte dobře, platná oznámení a odstranit nelegální obsah, uvedla v tiskové zprávě ředitelka Google pro styk s veřejností a vztahy s vládami Lee Juniusová. Dohoda představuje významný krok k zajištění toho, aby internet zůstal bezpečným místem pro svobodné a demokratické vyjadřování, kde jsou dodržovány evropské hodnoty a zákony, zdůraznila eurokomisařka Spravedlnost spotřebitele a rovnost žen a mužů. Věra Jourová tak řekla. Evropská komise dnes připomněla, že součástí snahy omezit šíření nenávistných projevů musí být také snaha členských zemí o prosazení domácích právních předpisů na internetu in offline. Součástí kodexu je také závazek poskytovat informace o svých zákrocích členským zemím. Firmy, které chtějí úžeji spolupracovat s organizacemi, které se na odhalování podobného obsahu specializují, aneb boj proti nenávisti. Evropský soud pro lidská práva zavedl rozlišení mezi obsahem, který uráží, šokuje nebo znepokojuje stát nebo část obyvatelstva, a obsahem, který představuje skutečné a závažné podněcování k násilí a nenávisti. Soud přitom uvedl, že státy mohou druhý z uvedených typů obsahu postihovat nebo blokovat, připomněla dnes komise. Ředitelka pro globální politiku ve Facebooku Monika Bickertová v tiskové zprávě připomněla, že Facebook má po celém světě 1,6 miliardy uživatelů a nenávistné projevy na něm nemají místo. Vyvíjíme neuvěřitelné úsilí, abychom na jedné straně lidem umožnili vyjádřit se a na druhé straně zajistit prostředí, v němž panuje vzájemný respekt, poznamenala. Firmy už svým uživatelům v mnoha případech nabízejí možnost závadný obsah nahlašovat. Kodex je tedy jen pokračováním jejich stávajícího přístupu neboli bonzáctví. Také podle Karen Vitejové z Twitteru existuje jasný předěl mezi svobodou projevu a chováním, které podněcuje k násilí a nenávisti. Právě Twitter už zablokoval přes 125 tisíc účtů, především v souvislosti s propagací organizace Islámský stát. Tolik celá zpráva.
Jak to tak vidím, tak opravdu budeme muset kvůli svobodě projevu, která tady ještě zatím je, přejít na ten Facebook ruské provenience, kde se zatím nějak necenzuruje. Tato zpráva nám jasně říká, ten, kdo bude říkat, zveřejňovat videa a upozorňovat na zvěrstva, které nelidé, imigrační nelidé páchají po Evropě, tak dělá podle nich špatnou věc a podněcuje k násilí. Do paroma lidé, jestliže upozorním, že ti imigranti mlátějí naše lidi, umlátili paní železnou tyčí, kamenují, zapalují, vagónem se snaží prorazit zátarasy a podobné zvěrstva, tak jaká pak nenávist? To je přece jenom nutná informace o tom, aby jsme se my, lidé, měli na pozoru před nimi, než se tady objeví. A právě to strašně těmto organizacím vadí. A proto budou ty zprávy, podle mého názoru, pravdivé a objektivní informace budou vyřazovat. Zkrátka, toto, co se děje na světě, už nemá s normálním životem v normální demokratické společnosti vůbec nic společného. Není to jenom nastupující vláda NVO, ale ta se vyznačuje nastupujícím fašismem. Nedá se nic dělat, musíme to pojmenovat pravým jménem.
Právě jak mluvíš o té nenávisti, třeba toho výrostka, který tam zmlátil, ukradl starou paní, tak to je nenávist vůči této paní, samozřejmě, a vůči bílé
populaci. Já jenom dodám, ten mladík, to byl dvoumetrový černoch, který brutálně na tom videu zmlátil někde v Belgii starou paní, která šla s chodítkem z nákupu. A no. Bylo to zaznamenáno průmyslovou kamerou a někdo to dal na Facebook.
No a právě to je ta nenávist, která nesmí být vidět na Facebooku.
Přesně tak, jo?
Takže se to nebude se to ukazovat, aby lidi neviděli tuto nenávist.
Jak nenávidí nás Evropany,
přesně,
ano.
No tak. Takže jdeme dál. Podíváme se, co říká Juncker. Prohlášení Fica o muslimských uprchlících je nepřijatelné. Za nepřijatelné označil v úterý šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker slova slovenského předsedy vlády Roberta Fica. Zejména o tom, že odmítá možnost zavedení povinných kvót pro přerozdělení uprchlíků mezi členské státy Evropské unie a vytvoření uzavřené muslimské komunity v zemi. V rozhovoru se slovenskými novinami jsme, Fico mimo jiné, konstatoval, že na Slovensku není pro islám místo a že je proti tomu, aby v zemi vznikaly uzavřené muslimské komunity. Absolutně odmítám tyto výroky pana Fica, zdůraznil Juncker, s tím, že si prověří jejich soulad s tím, co bylo řečeno v průběhu schůzky ve středu v Bruselu s předsedou vlády Slovenska. Ještě k tomu dodám, co říká pan Bašta, z migrantů nikdy nebudou Němci, ale z Němců budou migranti. Myslím si, že papež, když vzal do letadla z Řecka 12 muslimských uprchlíků, hodil velkou výzvu hlavám státu a katolických vlád, které nechtějí vidět na jejich území nárůst počtu lidí nekatolíků, řekl Juncker na tiskové konferenci ve Francii, která vysílala video služba Evropská komise. Takže
já bych se jenom zeptal, Soňo, byl pan Juncker střízliv,
prosím,
když toto prohlašoval?
Já se tě taky zeptám. Byl někdy nějaký den, Vladimíre, kdy Juncker nebyl pod vlivem?
Já bych řekl, že nebyl střízliv, a to tak, že zřejmě velmi. Protože jinak by takovouhle bláhovost a nesmysl nemohl říct. Ale co se můžeme divit od člověka, který je nastrčený, který se má jak prase v žítě a je mu úplně jedno, že se tady na Evropu řítí Armagedon.
Takže podíváme se na Ukrajinu. Tymošenková obvinila Porošenka z tajného dohody s Mezinárodním měnovým fondem. Prezident Ukrajiny Petro Porošenko a premiér Vladimír Grojsman údajně podepsali s Mezinárodním měnovým fondem tajný dokument, podle kterého se země zaváže zrušit moratorium na prodej pozemků, jakož i ke zvýšení sazeb za elektřinu a plyn. Uvedl to ukrajinský deník Vesty s odkazem na lídra strany Vlast Julii Tymošenkovou. Ukrajina by měla zrušit přednostní obchody, odchody učitelů a lékařů do důchodu a snížit počet pracovníků v těchto oblastech, uvedla politička. Tento dokument je tajný. Vláda spolu s prezidentem podepsala tento závazek za zády parlamentu a ukrajinského lidu, zdůraznila rozhořčená Tymošenková. Šéfka Vlasti vyzvala poslance, aby smlouvu prodiskutovali během hodiny otázek na vládu. Dohodu Kyjeva s Mezinárodním měnovým fondem kritizoval i vůdce radikální strany Oleg Ljaško. Podle něj splnit všechny podmínky znamená, že Kyjev bude muset buď zrušit výplaty důchodů nebo zavést eutanázii pro seniory. První místopředseda vlády, ministr hospodářského rozvoje a obchodu Stepan Kubiv, na oplátku řekl, že vláda dosud memorandum nepodepsala. Podle něj se pouze projednávaly předpoklady další práce, respektive spolupráce s fondem. Mise Mezinárodního měnového fondu a vláda Ukrajiny projednali 18. května postupy nezbytné pro pokračování finanční pomoci fondu. Konečné rozhodnutí bude mít Rada Mezinárodního měnového fondu v červenci. Jedná se o pozastavené další tranši ve výši 1,7 miliardy dolarů. Takže tolik celá zpráva. Hezký peníze.
Od paní Tymošenkové veškeré prohlášení, které vydá, tak je nutno brát velikou rezervou. Musíme si uvědomit, že ona byla ve vězení za to, že když byla premiérkou, odcizila z ukrajinského rozpočtu 500 miliardy dolarů za naftu a plyn. Takže proto byla v tom vězení za prezidenta Janukovyče a byla tam na smrt nemocná. Když potom Janukovyč musel odejít po puči, tak se tato dáma úplně zázrakem, já si myslím, že se dostala nějakým přenešením mysli do Lourdes, protože úplně zázrakem předtím nemohla chodit, musel jí nosit a najednou ona vyskočila a když ji pustili z toho vězení, byla úplně zdravá a plamenně prohlašovala pro puč. Takže tato dáma je takové neštěstí Ukrajiny, ale ono jich tam je většina těch neštěstí. Tam nemusí vůbec přijímat zákon o eutanázii důchodců. Ti důchodci jim tam vymřou hlady sami.
To je to určitě obrovská částka a jak víš, tak Petro Porošenko, jemu procházejí přes ruce, nikoli v Julii Tymošenkové, proto ona
to tak řve.
Takhle řve, přesně tak.
Taky byl Petro Porošenko napsaný v těch Panama Papers, kdy ulejval peníze, které mu svět dával na válku a on si je přikrádal a ulejval si na soukromí účty do Panamy, takže aspoň vidíme, co je to zač tyto
politici.
A kde ty peníze končí, co jim tam Evropská unie a Mezinárodní měnový fond a Amerika a to, co jim tam cpou, ty se rozkradou. To je to samé jako humanitární pomoc do Afriky. Tam tady se lidi skládají, pošle se to do Afriky, tam to rozkradou ty místní mafiáni a prodávají si to a těm lidem ještě více ožebrčují. Vidíte, je to nesmysl všechno tohleto.
Nemusíš chodit ani tak daleko, ono stačí tady u nás doma.
Tady u nás doma, přesně tak. Já když vidím ty mladé holky 15-14 leté, jak chodí a žebrají o peníze pro invalidy, tak je vždycky se jich ptám, kolik přidá ta jejich organizace na kluka invalidního, kterého máme doma. jo? Nedostaneme nic, jako obvykle.
Tak a teď se podíváme na východ Ukrajiny a sice, co říká ministr zahraničí Ruské federace Lavrov. Rusko neopustí obyvatele Donbasu. Rusko neponechá jeho východ Ukrajiny a silně ho podporuje, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Za prvé, neponecháváme jeho východ Ukrajiny bez pomoci. Nezapomínáme na velmi aktivní podporu, a to nejen politicky. Je to humanitární pomoc, jakož i řešení současných ekonomických problémů, regionálních problémů života obyvatel, včetně problémů, které se zavázala řešit Británie a Francie a Německo. Vyzvali k urovnání problému bankovních operací a nebyli schopni to udělat. A my jsme řešili tyto problémy a budeme to dělat, řekl Lavrov v rozhovoru na internetové stránce Kper.ru. Ministr zahraničí rovněž prohlásil, že snaha ukrajinské vlády na umístění mezinárodních policejních sil na Donbasu není obsahem minských dohod a že orgány oblasti na to nepřistoupí. To neodpovídá dohodě z Minsk. Na Donbas nikdy nepřistoupí. A s Donbasem je nutné v souladu s minskými dohodami koordinovat všechny kroky k řešení, a to bez výjimky, zdůraznil Lavrov. V současnosti ruské statistiky podle agentury RIA Novosti uvádějí, že kvůli krvavému konfliktu přišlo od dubna roku 2014 o život 9187 lidí a 21085 jich bylo zraněno. Dále se 1 750 000 lidí stalo vnitřními běženci na Ukrajině a 1 000 000 uprchlíků je na území Ruska. Během konfliktu bylo jen v Doněcku zničeno nebo poškozeno 10 346 budov, z toho 5720 obytných domů, 67 nemocnic a zdravotnických zařízení, 411 škol a mateřských školek a 50 vyšších školských zařízení. V sousedním Luhansku bylo zničeno nebo poškozeno 18 300 obytných domů a 519 domů sociálních a školských institucí. Tolik celá zpráva.
Tak a tady z tohoto výčtu ministerského nebo z ministra zahraničí Ruské federace Lavrova vidíme, na jaké cíle se vládní ukrajinská armáda zaměřovala. Včetně oné pilotky, psychopatky Savčenkové, zaměřovali se na obytné budovy, zaměřovali se na zdravotní a školská zařízení. No, samozřejmě, oni potřebovali provádět genocidu etnických Rusů. A podle těch utečenců víme, že se jim to i dařilo. 1 000 000 jich uteklo do Ruska a 1 750 000 jsou takzvaní vnitřní běženci. To znamená, že ty lidé, 1 300 000 lidí, nemají kde bydlet, proto jsou to vnitřní běženci. Takže to je všechno zásluha války, kterou vyprovokovala kyjevská vláda proti Donbasu a Luhansku. A tam, že by bojovali proti vojenským cílům, vůbec nehrozilo. Oni především ničili civilní cíle. Tak.
Takže se podíváme na další zprávu. A sice Moskva, Teherán a Peking se dohodli, Hollande musí odejít. Zde je ukázka politické fikce, která má ilustrovat absurditu mediální, západní mediální v uvozovkách revoluce, aniž by do bojů bylo nasazeno NATO, Izrael nebo CGC. Válka je nyní vedena převážně na psychologické frontě, primárně médií. A podotýkám, že to známe. Neměla by se používat neověřená fakta, manipulovat s veřejným míněním. Neověřené informace by neměly být brány jako argumenty, tak jako v případě katastrofálního zásahu v Libii. v reakci na brutalitu bezpečnostních sil Ollandova režimu proti civilnímu obyvatelstvu prezident Vladimír Putin převzal iniciativu, aby urychleně svolal členské země Šanghajské organizace pro spolupráci SCO a organizací smlouvy o kolektivní bezpečnosti organizace CSTO. Zve své blízké iránské spojence v tomto krizovém jednání. Z Moskvy, Číny a Iránu oznámili, že chtějí zavést bezletovou zónu ve Francii, aby se zabránilo Ollandovu letectvu v útocích na davy lidí. Rada bezpečnosti se nebyla schopna dohodnout na závazném usnesení a prezident Putin řekl, že Rusko a jeho spojenci zasáhnou vojensky ve Francii, protože civilisté budou zmasakrováni tyranem François Hollandem a Putin ještě dodal, že naše satelity identifikovaly kolony tanků řídící se směrem k Nantes, Lille a Paříži. Musíme zasáhnout, aby se nezabránilo demonstrantům uplatnit své právo na stávku. Nemůžeme akceptovat, že François potlačuje masové protesty proti zákoníku práce a máme proto morální povinnost zasáhnout. Znepokojivá situace v oblasti lidských práv ve Francii a Hollandova režimu, který popsal čínský prezident Xi Jinping jako finanční diktaturu, a kde nadnárodní společnosti a banky soustředily všechny síly. Odsuzujeme vynucené schvalování zákona o pracovní síle a divoké policejní represe, které provázely tento manévr Hollandova režimu, řekl čínský prezident a potvrdil, že francouzská demokracie, kterou tak často předváděl Hollandův režim, již neexistuje. Musíme to vzít na vědomí a pomoci Francouzů získat pro ně svobodu. Nejmenované zdroje iránských zvláštních služeb uvedly, že tisíce tun válečného materiálu bylo dodáno mírným rebelům díky pomoci jejich syrských a ruských protějšků, a to zejména do sídel CGT na předměstí v Marseille, Paříži, Lyonu a Tulu. V Moskvě ministr zahraničí Sergej Lavrov kritizoval v uvozovkách diktaturu Hollandova režimu. Podle něj François Hollande musí jít, nezaslouží si být v zemi. Čína, Rusko a jejich spojenci oznámili, že ukončí veškerou vojenskou spolupráci technologickou, finanční, průmyslovou a energetickou s Hollandovým režimem. Aktiva francouzských společností byly zmrazeny a nadnárodní společnosti spojené s režimem Hollanda, které jsou v těchto zemích, byly znárodněny na základě vyhlášky. Armády koalice mají ruské vedení, Irán a Čína jsou v nejvyšší pohotovosti. Humanitární intervence těchto zemí, jejich cílem je ušetřit civilisty a francouzské mírné rebely, které bombardoval Hollandeův režim, se zdá být nevyhnutelná. Takže bylo to všechno řečeno v nadsázce, nicméně situace, která je nyní ve Francii, pokud by byla v Líbii, tak jak se o tom mluvilo, tak jak zasáhli Francouzi a Angličani, tak v podstatě ta situace je úplně ve Francii stejná.
Takže, no, to byla alegorie.
Takže toto byla alegorie, přesně tak.
To byla alegorie na Libii, protože francouzská letadla, především francouzská letadla, anglická letadla, ale i americká, tak tam, když se lidé bránili, když tam vyvolali tu barevnou revoluci, tu pátou kolonu tam vyzbrojili, tak když se lidé bránili těmto kolonistům pátým, tak ty letadla do nich střílela. To znamená, že kdyby se toto dělo ve Francii teď, tak by a chovali se ty státy, třeba Rusko a Čína, stejně, tak by tam museli střílet do davu policistů a do těch, které...
Přesně tak, a bránit
se demokracii a bránit
rebely.
Přesně tak. Takže tady je vidět, že ty starí Češi, když vymýšleli ty přísloví, tak to byli moudří lidé. Mně to připadá přísloví, když dva dělají to též, není to to též. Když Sarkozy, tehdy Libii napadl ještě Sarkozy, tak to bylo všechno v pořádku a NATO a Amerika mu tleskali, ale když se jim hroutí ve Francii pořádek, protože lidé se konečně snad probudili, i když už je velice pozdě. A v podstatě dnes vypadá Francie jako válečná zóna, jako Paříž, jako válečná zóna. Tak teď, kdyby se měly chovat ostatní státy tak, jak se chovala Anglie, Velká Británie a Spojené státy vůči Libii, tak by se tam muselo lítat a bombardovat.
Ano, byla by tam naprosto stejná záminka.
Naprosto stejná záminka, přesně tak.
Takže přestaneme žertovat a podíváme se na další zprávu. Dánský profesor. Rusko má mnohem více pravdy než Západ. To, co Rusko říká o provokující Evropě a agresivnímu NATO, které porušuje předchozí dohody a leze do v uvozovkách ruské kuchyně, není jen důvodem k obavám z pohledu Západu, ale také čistá pravda. Tvrdí to Ole Weaver, profesor mezinárodní politiky na univerzitě v Kodani. Podle něj myšlenka ruského ohrožení Západu není hlavní, protože při bližším pohledu jsme to byli my, kdo byl historicky hrozbou pro Rusko, uvedl překvapivě na stránkách dánského časopisu Politiken. V mnoha ohledech mají Rusové více pravdy než na Západě. V interpretaci toho, co se stalo v prvních 20 letech po skončení studené války a až do roku 2010, ruský výklad je mnohem blíže k realitě než na Západě. Chovali jsme se k Rusku s neúctou jako k zemi třetího světa, podotýká. Profesor poukazuje na příklady eskalace zbrojení, které byl pro NATO odpovědí na v uvozovkách ruskou agresi. Například nechvalně známý protiraketový štít, který by měl být schopen na základně v Rumunsku sestřelovat nepřátelské rakety odpálené proti Evropě, stejně jako celkový nárůst počtu válečných lodí v Baltském moři a tanků v zemích sousedících s Ruskem. Kromě toho je jen přirozené, že Rusko považuje za projev agrese ze strany NATO to, že mnoho bývalých sovětských republik se nyní stalo členy Severoatlantické aliance, a to navzdory ústním dohodám uzavřených po pádu Sovětského svazu. Že se NATO bude vyhýbat právě těmto státům, uvedl Ole Weaver. Nejde o ruskou expanzi, po titulek pro Západ je dokladem ruské agrese anexe Krymu v roce 2014, ale podle Ole Weavera by to nemělo být vnímáno jako expanze Ruska, ale o strategii, která se snaží deklarovat sebe sama všude, kde je to možné. Je to třeba porovnat s ruskými provokacemi ponorek v Baltském moři a válečnými letadly ve švédském a dánském vzdušném prostoru, které jsou v podstatě výrazem toho, že Rusko je dokonale schopno převzít iniciativu a překvapení. Rusko zjistilo, že pokud budete jednat jako největší tyran ve třídě, který porušuje pravidla a vytvoří trochu chaos, že to dává určitou sílu. Strategie se jim povedla v tom smyslu, že se jim podařilo přivést zpět Rusko na mapu světa. Bylo by však docela špatné to interpretovat jako projev ruské expanze, zdůrazňuje Ole Weaver.
Podívejme se na mapku, kolik základen NATO, a NATO jsou Spojené státy americké, to je každému jasné. A teď jsme tady měli konvoj vojsk NATO. A kdo to byl? Viděli jste tam vážení, kde jste bydleli okolo? Viděli jste tam nějaké jiné vojáky než americké? Já jsem v těch záběrech na YouTube, kde se to tam objevilo, neviděl. Tak se podívejte jenom, kolik a jak jsou rozmístěny základny NATO a Ameriky, Spojených států tedy, okolo Ruska. Je to prstenec okolo Ruska. Hergot, to Rusko je agresivní. Ono si dovoluje mít hranice tam, kde Američani mají základny. To je ale agresor, ten Putin. Viď?
Takže se podíváme do Ruska. A podíváme se, co má za lubem Juncker. Ten totiž prozradil cíl cesty do Ruska. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker odůvodnil před svými protivníky v Evropské unii svoje plány navštívit Rusko. Politik konkrétně řekl, že nejede do Moskvy, ale na ekonomické fórum. Podle jeho slov je důležité dosáhnout zblížení s Ruskem alespoň v ekonomických otázkách, říká Deutsche Welle. Juncker spolu s tím potvrdil, že Evropská unie prodlouží protiruské sankce. Zdůraznil, že jeho návštěva Ruska vůbec neznamená obměkčování evropské pozice. Oficiální mluvčí tiskový Evropské komise v pondělí informoval o tom, že Juncker plánuje 16. června navštívit Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, kde se chystá vytyčit perspektivy vztahu mezi Evropskou unií a Ruskem. Americké noviny The Politico s odkazem na diplomatické zdroje napsali, že Junckerův úmysl zúčastnit se ekonomického fóra způsobuje rostoucí nespokojenost USA, některých zemích Evropské unie a dokonce i v samém aparátu Evropské komise.
Tak já bych jenom dodal hlavní důvod, proč Juncker jede do toho Petrohradu. A ten důvod se jmenuje Vodka Stoličnaja.
Protože... No tak Ermitáž to nebude.
Ermitáž to nebude, přesně. Protože to prohlásí tento opilec, tak nemá význam. To je taková nastrčená figura, že mu nelze vůbec věřit.
No, já bych mu taky nevěřila, že by se chtěl podívat v Ermitáži, no, do knihovny, přestože je knihovník.
Do knihovny nebo třeba na skvělýho Vincenta van Gogha, který tam je.
Tak, takže podíváme se, ještě zůstáváme u Sergeje Lavrova. Odklad náletů na ty, kdo se v syrské armádě nepřipojili k příměří, končí. Tak odklad rozhodnutí Ruska útočit na ty skupiny v Sýrii, které se nepřipojily k režimu příměří, končí doslova tento týden, prohlásil v úterý šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. USA nás teď poprosili o několik dodatečných dní, než vstoupí v platnost námi vyhlášené schéma, podle kterého se stanou ti, kdo se k příměří nepřipojili, zákonným cílem nezávisle na tom, jestli byli zařazeni do seznamu teroristů nebo ne. Poprosili nás o několik dnů, aby mohli reagovat. A těchto několik dní končí tento týden, řekl Lavrov na stránce, webové stránce KPRU. Tolik k tomu, že příměří, vlastně, které tam vzniklo.
Tak oni si vzali pár dní na rozmyšlenou, tak jaksi na rozmyšlenou, ale já bych řekl, že za těch pár dní se jich co nejvíce snaží dostat do Evropy. Protože ty se podíváme na složení těch imigrantů, kteří tady odsud utíkají, tak to nejsou žádní imigranti, to jsou vojáci. A vůbec o tom nemá smysl diskutovat. Stačí se podívat. A ta Rada České televize a Twitter a já nevím, YouTube a Facebook si můžou dělat, co chtějí. Když to ty lidé vidějí, tak to není žádná nenávist, to je faktum. A podívejme se na ně. Tak
oni možná také potřebují ještě několik dní, aby jim tam...
Aby stačili přepravovat Středozemní moře, no.
Ne, aby se stačili zasobit zbraněmi ze Saúdské Arábie.
No to taky, hlavně penězi, ale já jsem přesvědčený o tom, že Islámský stát končí, ty rebelové nebo ty teroristé končí. Teď dokonce jsem četl, že se dohadují ty spojenci, kdo z nich dobije tu jejich hlavní základnu v Rak, jmenuje se to Rakka, jo, takže je to připomíná jako závod o dobývání Berlína mezi tehdy Hrdou armádou a Američanami, že jo? A teď se tam takhle honí, kdo tu Raku nejdřív dobíde.
Ona sice Raka není největším městem, ale byl to hlavní stan
Islámského státu. Tak.
Palmíra tam měla 2 miliony obyvatel. Tohle menší, nicméně velmi důležitý.
Byl to hlavní stan islámistů bez diskuze.
Přesně tak. Takže podíváme se, jak se hospodaří v Evropské unii. Rozpočet Evropské unie přišel o téměř 900 milionů kvůli podvodnickým schématům. Rozpočet Evropské unie přišel v roce 2015 o téměř 900 milionů eur kvůli tomu, že peníze nebyly vydány účelově nebo byly zapojené do takzvaných v uvozovkách šedých schémat, praví se ve zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF. OLAF zaregistroval v rámci svých doporučení neoprávněné utrácení prostředků z rozpočtu Evropské unie. V roce 2015 bylo zaregistrováno 364 případů, jež byly odhadnuty na celkem 888,1 milionů eur, praví se ve zprávě. K největšímu počtu podobných podvodů došlo v roce 2015 v Rumunsku, Bulharsku, Řecku a Maďarsku. Dvě první země, to je Rumunsko a Bulharsko, byly rovněž obviněny z neúčelového vydání prostředků účelového programu rozvoje zemědělských území a hospodářství. V roce 2014 přišel rozpočet právě kvůli různým podvodům o 901 milionů eur.
Nedávno měl projev významný americký ekonom, ty jsi ho poslouchala, a ten v podstatě tvrdil jednu věc. A pan Doležal z LA to říká už půl roku. Ekonomika Evropské unie je cugrunt. A lze očekávat ještě v letošním roce její zhroucení, protože zkrátka už ta špatně nastavená ekonomická politika nemůže dál vydržet. A na jedné straně se šíleně plýtvá, na druhou stranu se krade a na třetí stranu se zase ty peníze přesouvají úplně někam jinam, například na Ukrajinu kvůli válce. Takže já jsem také spolu s panem Doležalem přesvědčen, že v letošním roce se dožijeme ještě velmi a velmi nemilých ekonomických situací, protože, jak jsem již řekl, já čekám, že letos se ekonomika Evropské unie, když ne úplně zhroutí, tak se natolik omezí výdaje, což pocítíme všichni, protože ty státy to budou muset udělat také a budeme zkrátka se blížit pomalu k takovému tomu šetření se až ke krachu.
Tak je to to globální chudnutí, o kterém tady velmi často mluvíme a jeho důsledky vidíme právě v současné době ve Francii.
Přesně tak. Tam už je střední třída téměř zničená, což byl cíl, protože v každé rozvinuté ekonomicky a společensky rozvinuté zemi je základem střední třída. Ti chudí, ti jsou rádi, že žijí, ti bohatí si žijí jinak a pro sebe, takže střední vrstva, abych nemluvil marxisticky třídně, takže střední vrstva vždycky v ekonomicky úspěšných zemích drží ekonomiku a táhne ekonomiku. Jakmile se v rámci plánu globálního schudnutí světa nechá schudnout střední třída, tak samozřejmě ten stát to nemůže vydržet, protože to je největší plátce daní do státních rozpočtů každé země, nejenom Francie, každé země.
Ono to šetření také k ničemu nevede. Podívejme se zpátky na vládu ministra financí Kalouska, kam jsme se prošetřili.
Až ke 2 bilionům dluhu. Nicméně, ale zase se ani uvědom si. Pan Kalousek byl na nás důchodce tak hodný, že nám přidal 45 korun, představ si. A tenhle ten ministr, jak on se jmenuje, on přišel od někud z východu, jak on se jmenuje?
Já tě nevím.
Ale teď mě to vypadlo, to jméno. Nějaký Kočiš.
Vážení přátelé, ano.
Tak ten nám dal jenom 40. No ten Kalousek byl, ale lidu mil, že?
No až na ty složenky. A na tu zkratku do toho Řecka.
No.
Tak byl opravdu geniální.
Ale teď tenhle ten je taky to též.
No tak, jeden za 18, druhý bez domu za 20.
Jenom jedno krátké, takové krátké připomenutí. Chorvatsko, vážení, na které se pan Babiš tak strašně rád odvolával, co se týče elektronických evidencí tržeb, tak hodlá od tohoto nesmyslu upustit. Nejenom, že nevybrali víc daní, oni jich vybrali totiž daleko méně, i s těmi slavnými elektronickými evidencemi a pokladnami, protože tam velká část těch drobných živnostníků a podnikatelů skončila s oficiálním podnikáním a dělají to pokud možno na černo jako melouchy. A ti samozřejmě daně neplatí. Takže tam od toho chtějí upustit, ale pan Babiš, který měl Chorvatska plná, jak se to říká, slušně, no řekněme ústa, abych nebyl stíhán ještě víc, než budu, tak ten se Chorvatskem oháněl snad při každém projevu. A podívejte se, zjistili, že to je cesta do pekel. A odstupují od toho a my to budeme zavádět. Depak, tam se mu nejednalo o daně. Tam se mu jednalo o šmírování nakupujících, aby věděl, kdo kupuje jeho a kde kupuje jeho výrobky a kdo kupuje cizí výrobky a kde. Aby špicloval
obyvatelstvo. Já k tomu jenom dodám tolik, že pro podnikatele, kteří řádně pracují a řádně odvádějí daně, je to samozřejmě demotivační a zvláště pro ty drobné podnikatele. A to bych asi tím bych zakončila, že je to hloupé a podporuje to šedou ekonomiku. Tak, podíváme se trošku teďka na takovou úsměvnou zprávu do Číny. Do armády budou povolávat i obézní Číňany. Mladí muži a dívky s nadbytečnou váhou budou moci konat službu v čínské lidové osvobozenecké armádě. V úterý, to je dnes, 31. května, o tom informoval deník The Global Times. Změna norem týkajících se tělesné váhy je spojena s tím, že se mezi mladými lidmi zvýšil počet lidí s nadbytečnou váhou, řekl čínskému deníku pracovník pekinské lékařské komise Tong Ying. Podle nových pravidel mohou vstoupit do řad čínské výše jmenované armády chlapci s nadbytečnou váhou těla, která je o 30% vyšší než ideální. Pro dívky nesmí být taková váha vyšší o víc než 20%. Dříve byla tato kritéria pro obě pohlaví o 5% nižší. V posledních letech se obyvatelé Číny potýkají s problémem nadbytečné váhy a obezitou, zatímco v roce 1985 bylo mezi mladými lidmi v Číně méně než 1% lidí s nadbytečnou váhou, v roce 2014 je takových mezi chlapci 17% a mezi dívkami 9%. The Telegraph poukazuje na to, že na čínském venkově dává stále víc lidí přednost fast foodu západního typu před tradiční stravou. Tak nám tam ti Číňani tlousnou
a tlousnou. A je to přesně tím, co udělalo ze Američanů obezní národ. Když se ten, kdo byl ve Spojených státech a viděl ty lidi ve skutečnosti, ne ty reklamní filmy a to, co tam sbírají po celých státech, ty štíhlí, tak tam je to jeden víc tlustý než druhý. To jsou ty McDonaldy a tam ty, jak se jmenou ty kuřata, jak tam dávají ten sajrajt.
KFC
a tadyhle ty.
Kentucky, Fried Chicken.
Takže to je přesně ono. Já jsem vždycky šokován, když vidím, jak malé dítě se tam cpe hranolkama a tatarkou, namísto toho, aby si vzalo něco zdravého. Já nevím, já jsem byl snad dvakrát v životě ochutnat, a to ještě z donucení v tom KFC, a uráželo mě to tam, že to tam musím jíst rukama jak barbar a už tam nechci. A nikdy v životě jsem neměl hamburger. To si radši koupím housku a nějaký vlašský salát, než nějaký hamburger. Já nevím, mě to nechutná. Ale to jsou přesně ty stravovací zlozvyky, které vedou k obezitě. Ale konec konců, pojďme se podívat, nebo nemusíme chodit do Číny, nebo do Ameriky. Koukněte se okolo sebe, jak vypadají dnešní mladí lidé. Velká část z nich je pěkně tlustejch.
No, tak. Je to pravda. A vzpomínáme si na naší vnučku, ano. Která se mě ptala, babičko, ty nechodíš do KFC? A já říkám, no chodím. Jo? Když ono je to tam strašně dobrý, já říkám, no já vím, že je to dobrý. No a nechceš tam, já říkám, tam, já tam chodím jednou za 3 roky. Takže byli jsme tam loni, tak půjdeme za 2. Ale tak to je jenom taková poznámka úsměvná. Podíváme se ještě do Paříže, poslední zprávy.
Ano, poslední zpráva.
V Paříži vybudují uprchlický tábor. Ve francouzské metropoli Paříži vznikne uprchlický tábor. V úterý to oznámila starostka města Anne Ilgaldová. Tábor nahradí pro zatímní tábořiště, která jsou úřady nuceny rušit kvůli hygieně. Bude vybudován v severní části města, ale o konkrétním umístění ještě nebylo rozhodnuto. Úřady teprve posuzují jednotlivé lokality. Tábor by měl být otevřen zhruba za měsíc a podle Ilgalové bude splňovat veškeré standardy OSN, má sloužit jako středisko služeb a ubytovávat a ty, kdo nic nemají. Dnešní Evropa řeší humanitární krizi těchto uprchlíků nedostatečně, stejně jako naše země. Paříž nebude stát stranou a nečině, zatímco se ze Středozemního moře stává hřbitov pro uprchlíky, vysvětlila již zmiňovaná Ilgalová. Tábořiště u stanice Stalingrad na severu města policie před měsícem vyklízala na potřetí. V místě tábořilo více než 1000 lidí, převážně přistěhovalci ze Sudánu a Afganistánu, kteří se chtěli dostat přes moře do Velké Británie. Ta v úterý oznámila záměr nákupu většího počtu člunů a techniky pro hlídkování u pobřeží Lamaňského průlivu. Londýn krok ohlásil poté, co britská pobřežní stráž z moře zachránila potápějící se nafukovací člun, na němž se byli 2 britští občané pašující do Británie 18 Albánců. Mluvčí premiéra Davida Camerona uvedl, že běženci zjevně hledají nové cesty, jak se do Británie dostat poté, co byla zpřísněna hraniční opatření ve francouzském přístavu Calais. V němž se dlouhodobě tlačí tisíce migrantů toužících po přijetí na britských ostrovech. Tolik poslední zpráva. Já teda jenom nechápu, jestli ty čluny je tam budou je vytahovat nebo je budou odstrašovat. To jsem nepochopila. Na jednu stranu oni odmítají nové běžence z Calais, na druhou stranu je teda budou zachraňovat a potom...
Já, ale všimla jsi si v té zprávě, co psali, že jsou ty emigranti sem přišli ze Somálska, z Afganistánu, z Albánie do Paroma. Tam přeci není žádná válka, kterou by provokovalo NATO, jako třeba v Libii nebo v Iráku. Tam přeci je klid. Proč tyto lidi vůbec zachraňují, když tady utíkají ze své vlastní vůle? Debak, pokud se nezačne Evropa bránit, a to takže velmi tvrdě, tak to dopadne velice, velice špatně. A jenom k té zprávě z té Paříže, ať se paní starostka podívá někdy večer z okna, jak vypadá Paříž v současnosti. Zaplať pámu, že jsme tam byli ještě, když byl klid. Teď už bych tam nejel.
No bohužel, ty severní předměstí, ty už byly v té době docela plně obsazeny přistěhovalci.
Ale ještě
to ještě byl klid.
Ještě byl klid, protože dneska, vem si, když jsme jeli z té Eiffelky, tak jsme jeli okolo 10. večer. Jeli jsme novým metrem, to znamená 4 vagony propojený a bylo vidět po celých 4 vagónech toho metra. Mimo jiné, je to řízený už jenom počítačem, tam není žádný personál, nic. A ten vlak okolo té 10. večer byl plný, ty 4 vagony. A vážení, my jsme tam byli jediní 2 bílí.
To by mě až tak nevadilo. Mě vadila ta razie, která tam byla, ty echa, která si dávají právě díleři drog a potom teda
ale to se
akce,
stalo, to se nestalo ten večer, to se stalo
bylo jindy, ale v podstatě odpoledne. To metro opravdu už bylo takové kritické.
Kritické místo, ano. Takže, vážení posluchači, my se s vámi tady se Soňou loučíme.
Já teda pro dnešek definitivně přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu, který po hodince bude opět s Vladimírem. Bude to zajímavé a nenechte si to ujít. A vůbec, mějte se pěkně a brzy nashledanou.
A přežili jsme další bouřku a kroupy. Takže ano, od 19 hodin by tady měl, pokud dorazí, mám slíbeno, že dorazí, vyhozený kapitán kriminální policie, který by měl hovořit, nebo kterým si budu povídat o tom, proč ho od policie vyhodili, proč byl soudně stíhán a vůbec o praktikách, jaké se dějí v řadách naší policie. Takže teď se s vámi loučím a doufám, že v 19 hodin pan kapitán ve výslužbě dorazí. Takže zatím naschledanou.
Ještě častěji vídám v bílý, jak dny všední mi její. Z loňských sněhů dřív tak bílý, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál refrén floutku, tenhle předěl, ten já znám. Ty jež z vyzrálejších soudků svou míru si dávej. Tu slast vychutnávej, dnes nabízí se nám to stárnutí zrád.